Hei kaikille ja tervetuloa Rikosarvoitukset podcastin pariin. Multa on viime aikoina pyydetty pohjoismaista tapausta ja päätin tällä kertaa syventyä yhteen niistä. Jakson aiheeksi valikoitui Tanskaa ja koko Eurooppaa vuonna 2016 kuohuttanut 17-vuotiaan Emilien katoaminen. Monelle tapaus voi olla tuttu, sillä siitä on vuosien saatossa uutisoitu aika paljon myös Suomessa. Emilie Meng syntyi 31. heinäkuuta vuonna 1998 Korsörissä Tanskassa. Hänen perheeseensä kuului äiti Helene, isäpuoli ja kaksi nuorempaa sisarusta. Oman isänsä kanssa Emilie ei ollut läheisissä väleissä. Kesällä 2016 Emilie eli tavallista 17-vuotiaan elämää. Hän vietti suuren osan vapaa-ajastaan ystäviensä kanssa. Emiliellä oli tiivis ystäväpiiri, johon lukeutui hänen paras ystävänsä Sara. Emilie oli jonkin aikaan tapaillut nuorta miestä, mutta suhdetta ei ilmeisesti vielä oltu virallistettu. Kesän ajan Emilie oli töissä paikallisen kirkon kuorossa. Lauantaina 9. heinäkuuta Emilie lähti viettämään kesäiltaa ystäviensä kanssa 20 kilometrin päässä sijaitsevaan Slagelsen kaupunkiin. 35 000 asukkaan kaupunki tarjosi enemmän ravintoloita ja kauppoja verrattuna vajaan 15 000 asukkaan Korsöriin. Emilie ja hänen kolme ystäväänsä Sara, Nicole ja Simon istuivat useita tunteja vesipiippupaarissa, jossa nelikko joi muutamia trinkkejä. Ystävykset olivat illan aikana kuvanneet useita videoita, joista välittyi, kuinka hauskaa heillä oli. Noin puoli kahden maissa yöllä Emilie ja hänen ystävänsä päättivät käydä vielä McDonald'sin kautta syömässä yöpalaa, ennen kuin he ottaisivat lähijunan takaisin Korsöriin. McDonald'sissa iloinen Emilie muuttui kuitenkin vakavaksi, ja ystävät yrittivät saada selville, mikä hänen mieltään oikein painoi. Lopulta Emilie paljasti, että hänen poikaystävänsä oli ilmoittanut viestillä haluavansa erota. Uutinen oli ollut shokki Emilielle, ja tunnelman muututtua ystäväporukka lähti kohti Slagelsen rautatieasemaa. Noin 10 minuuttia kestävällä junamatkalla väsyneet ystävykset päättivät tilata taksin Korsörin rautatieasemalle, jotta he pääsisivät nopeammin kotiin nukkumaan. Juna saapui Korsörin asemalle kello 3.53 aamuyöstä. Nelikon kävellessä kohti rautatieaseman uloskäyntiä Emilie ilmoitti, että hän aikoi taksin sijasta kävellä 3,5 kilometrin matkan kotiin. Emilie oli surullinen erosta ja halusi selvittää ajatuksiaan raikkaassa ulkoilmassa. Ystävät yrittivät saada häntä taksin kyytiin, mutta Emilie vakuutti, että halusi olla yksin ja kävellä kotiin. Ystävät kunnioittivat Emilien päätöstä, sillä kukaan heistä ei osannut ajatella, että Korsörin kaltaisessa pikkukaupungissa tapahtuisi mitään pahaa. Ystävät hyvästelivät Emilien ja hyppäsivät asemalla odottaneen taksin kyytiin. Emilie lähti kävelemään tuttua reittiä pitkin, kun ystävät vielä heiluttivat taksin kyydistä hänelle heipat. Sunnuntai-aamuna Helene meni tyttärensä huoneeseen ja huomasi heti, ettei Emilie ollut palannut kotiin. Hän yritti heti soittaa tyttärelleen, sillä Emilien oli tarkoitus esiintyä kirkossa vielä samana aamuna. Emilien puhelin oli kuitenkin kiinni. Helene ajatteli, että Emilin akku oli tyhjä ja tyttö oli todennäköisesti mennyt ystävänsä luokse yöksi. Helene päätti soittaa Sarahille, joka kertoi Emilien lähteneen rautatieasemalta kävellen kotiin aamu 4 aikaan. Helenen kehon läpi meni kylmät väreet, mutta hän yritti edelleen ajatella positiivisesti, että ehkä Emilie oli herännyt aikaisin ja lähtenyt jo kirkolle. 9:30 aikaan aamulla Helene soitti kirkkoon ja sai ikäväkseen kuulla, ettei Emilie ollut saapunut paikalle. Tämän kuultuaan Helene huolestui ja ilmoitti tyttärensä kadonneeksi. Poliisi otti katoamisilmoituksen vastaan ja alkoi tutkia tapausta. Haastateltuaan perhettä ja Emilien seurassa edellisenä iltana olleita ystäviä, poliisi tuli nopeasti tulokseen, että rakkaushuolista kärsinyt Emilie oli vain karannut. Poliisi oli saanut jostain kuulla, ettei kyseessä ollut ensimmäinen kerta, kun Emilie olisi karannut. He olivat varmoja, että tyttö palaisi kotiin muutaman päivän kuluessa. Perhe oli pöyristynyt väitteistä, sillä heidän mukaansa tämä ei pitänyt lainkaan paikkaansa. He yrittivät vakuuttaa poliisit siitä, ettei karkaaminen ollut lainkaan Emilien tapaista. Tieto 17-vuotiaan katoamisesta levisi nopeasti paikallisten sekä median keskuudessa, sillä Emilien läheiset olivat alkaneet jakamaan tytöstä tehtyä katoamisilmoitusta Facebookissa. Perhe otti yhteyttä eri medioihin ja yritti kiinnittää tapaukseen enemmän huomiota. Seuraavana päivänä poliisi sekä noin 200 vapaaehtoista etsi Emilietä ympäri Korsööriä. Apuna etsinnöissä käytettiin muun muassa helikoptereita, droneja ja koiria. Sukeltajat etsivät Emilietä hänen kotimatkan varrella olleesta kanaalista, mutta tytöstä ei löytynyt jälkeäkään. Vielä saman päivän aikana poliisit kertoivat, että Emilie oli ollut aktiivinen Facebookissa ja lukenut hänelle lähetetyt Messenger-viestit. Tämän perusteella poliisi uskoi, että Emilie oli ottanut omaa aikaa kootakseen ajatukset rikkoutuneesta suhteesta. Poliisit pitivät mahdollisena, että tutkinta tultaisiin tämän perusteella päättämään pian. Meneillään oleva kesälomakausi sai Emilien perheen pelkäämään, ettei poliisit tutkineet kunnolla katoamisen olosuhteita ja kuittasivat tytön karkuriksi valheellisten väittämien perusteella. Poliisi halusi todistaa teoriansa oikeaksi ja päätti tutkia rautatieaseman valvontakamerat. He pitivät mahdollisena, että Emilie olisi palannut takaisin asemalle ja ottanut junan jonnekin. Rautatieaseman edustalla ollut videokamera ei ollut käytössä, mutta sisällä olevasta kamerasta kävi ilmi, ettei Emilie ollut palannut takaisin. Tuo kamera kuvasi rautatieaseman sisäänkäyntiä kohti, ja tallenteella näkyi, kuinka Emilien katoamisen aikaan aseman pihasta oli lähtenyt auto. Videoiden laatu oli kuitenkin huono, eikä poliisi kyennyt selvittämään, minkä merkkinen tai mallinen auto oli kyseessä. Nyt, kun poliisin ensimmäinen teoria vesittyi, heidän oli pakko alkaa miettiä muita vaihtoehtoja. Emilie oli katoamisiltanaan juonut alkoholia, mutta hänen ystävänsä olivat todenneet, ettei kukaan heistä ollut humalassa. Poliisi piti kuitenkin mahdollisena, että Emilie olisi loukkaantunut tai pudonnut kotimatkan varrella olleeseen vesistöön. Vesistöä tutkittiin useamman kerran, mutta Emilietä ei löytynyt. Seuraavina päivinä etsintäjoukkoihin liittyi entistä enemmän ihmisiä. Vapaaehtoisten etsintöjä johti Missing People-järjestön vetäjät, ja etsintöjä keskitettiin lähinnä sen reitin varrelle, jota Emilie olisi todennäköisesti kävellyt kotiin. Reitti rautatieasemalta vei ensin aution joutomaa-alueen kautta alikulkutunnelille, jonka yläpuolella kulki moottoritie. Tämän joutomaa-alueen jälkeen tuli naapurusto, jossa oli asuintaloja sekä kehitysvammaisten asumisyksikkö. Asumisyksikön jälkeen reitti vei kohti Corsairin keskustaa ja sitä naapurustoa, jossa Emilie asui. Pian poliiseille selvisi, että yksi Emilien ystävä oli kirjautunut Emilien Facebook-profiiliin. Tämä kyseinen ystävä oli halunnut etsiä mahdollisia vihjeitä siitä, missä Emilie voisi olla. Tämä oli se syy, miksi Emilie oli näkynyt aktiivisena Facebookissa. Katoamisen jälkeisinä päivinä poliisi alkoi saada yhteydenottoja kansalaisilta, jotka uskoivat, että heillä oli tietoa katoamiseen liittyen. Poliisi sai vihjeen kahdelta rautatieaseman lähellä asuneelta henkilöltä. Emilien katoamisyönä toinen näistä henkilöistä oli herännyt naisen huutoon. Hän ei kuitenkaan ollut ajatellut asiaa sen enempää ja oli lopulta päättänyt jatkaa unia. Tämän henkilön naapurissa asunut mies oli taas ollut 3:00 aikaan parvekkeellaan ja myös hän oli kuullut naisen kiljumista sekä mahdollisesti 2 eri mieshenkilön äänen. Mies oli yrittänyt katsoa parvekkeeltaan, mistä ääni oikein tuli, mutta hän ei ollut nähnyt mitään. Kun katoamisesta oli kulunut muutama päivä, poliisi alkoi pitää mahdollisena, että Emilie oli joutunut rikoksen uhriksi. Emilien puhelutiedoista kävi ilmi, että katoamisyönä kello 4:03 hänen puhelimensa oli sammunut. Poliisi ei ole kuitenkaan kertonut julkisuuteen, oliko puhelin sammutettu manuaalisesti vai oliko sen akku loppunut. Joka tapauksessa tämä tapahtui vain 10 minuuttia sen jälkeen, kun Emilie ystävineen saapui Corsairin asemalle. Emilie oli vielä asemalta lähdettyään lähettänyt yhdelle taksissa olleelle ystävälleen viestin. Ystävä oli vastannut tähän, mutta Emilie ei koskaan vastannut takaisin. Poliisi selvitti, oliko Emilien kotimatkan varrella valvontakameroita. Rautatieaseman läheisyydessä olevan kehitysvammaisten asumisyksikön pihassa oli kävelytietä kuvaava kamera. Kun poliisi kävi läpi tallenteita, he huomasivat, ettei Emilietä näkynyt niillä. Asumisyksikön kameran lisäksi he tarkastivat vähän matkan päässä sijaitsevan huoltoaseman nauhat. Tälläkään videolla ei näkynyt jälkeäkään Emiliestä. Kehitysvammaisten asumisyksiköstä otettiin yhteyttä poliisiin, kun yksi asukas ilmoitti kuulleensa naisen huutoa Emilien katoamisyönä. Poliisi kuuli asukasta, mutta ei pystynyt tämän perusteella vahvistamaan, että kyseessä olisi todella ollut Emilie. Maastoetsintöjen aikana oli löytynyt erilaisia vaatekappaleita, joiden epäiltiin mahdollisesti kuuluneen Emilielle. Etenkin yksi silpottu paita oli muistuttanut Emilien päällä katoamisiltana ollutta paitaa. Tarkemmat tutkimukset kuitenkin osoittivat, ettei mikään löydetyistä tavaroista ollut kuulunut Emilielle. Emilien katoamisesta oli tullut maanlaajuinen uutinen. Tapaus kosketti monia, sillä Tanskassa tämänkaltaiset katoamistapaukset ovat edelleen suhkot harvinaisia. Tapauksen saaman julkisuuden myötä poliisi alkoi saada vihjeitä, joiden mukaan Emilie olisi nähty ympäri Tanskaa. Yksi näköhavainnoista tuli aina Saksasta asti. Mikään näistä vihjeistä ei kuitenkaan johtanut Emilien jäljille, eikä näköhavainta jo pystytty vahvistamaan. Viikko katoamisen jälkeen Helene otti yhteyttä Emilien tapauksen tutkinnan johtajaan. Helene pohti ääneen sitä mahdollisuutta, että Emilie olisi kidnappattu auton kyytiin ja viety pois Corsairista. Tutkinnan johtaja oli vielä tuolloin tokaissut Helenelle, ettei usko kenenkään kidnappanneen tyttöä noin vain. Poliisin ääni alkoi muuttua, kun Emilietä oli etsitty tuloksetta useiden päivien ajan. Kaikki vihjeet vahvistivat sitä teoriaa, että Emilie olisi kadonnut vain muutama minuutti sen jälkeen, kun hän oli hyvästellyt ystävänsä asemalla. Vaikutti siltä, että Emilie olisi kaapattu auton kyytiin tältä joutomaa pätkältä, jossa ei ollut minkäänlaista videovalvontaa. Hyvin pian katoamisen jälkeen poliisi sai yhteydenottoja henkilöiltä, jotka olivat Emilien katoamisaamun aikana nähneet Corsairissa liikkuneen valkoisen pakettiauton. Useampi ihminen oli kiinnittänyt huomiota pakettiautoon sen erikoisen käyttäytymisen vuoksi. Kaksi lenkkeilijää olivat joutuneet hyppäämään tien sivuun, kun reippaasti ylinopeutta ajanut pakettiauto oli melkein osunut heihin ohiajaessaan. Pari muusikkoa oli taas aamuyöstä ihmetelleet valkoista pakettiautoa, joka seisoi parkissa valot päällä. Meneillään oleva lomakausi vaikutti siihen, ettei ihmiset tuntuneet tietävän, kehen ottaa yhteyttä Emilien tapaukseen liittyen, ja tämä vaikutti selvästi tutkinnan etenemiseen. Tietoa Emilien etsinnöistä ja vihjeitä tapaukseen liittyen pompoteltiin toiselta poliisilta toiselle. Tämä sai vapaaehtoisten etsintäjoukkojen vetäjiä pelkäämään, että tärkeää tietoa hukkuisi tai jäisi tarkistamatta tämän takia. Tämä vahvistui, kun toinen vetäjistä jutteli Emilien katoamista tutkivan poliisin kanssa, joka ei ollut tietoinen kaikista tapaukseen liittyvistä yksityiskohdista. Perheestä alkoi tuntua, ettei poliisi tehnyt riittävästi Emilien katoamisen tutkinnan eteen. Samaan aikaan vapaaehtoiset haravoivat Corsairia ja sen lähialueita. Etsintäryhmän vetäjät saivat kuulla useilta alueella asuvilta henkilöiltä, että heillä oli pihallaan kamerat, joissa näkyi outo kuorma-auto. Etsintäryhmän vetäjät kehottivat asukkaita ottamaan yhteyttä poliisiin ja pitämään videot tallessa siltä varalta, että poliisi tulisi kysymään niitä. Poliisi ei kuitenkaan koskaan ottanut yhteyttä useimpiin heistä. Tämä hämmästytti niin vapaaehtoisia kuin Emilien läheisiä. Poliisi oli kokonaisuudessaan hyvin vaitonainen tutkinnan etenemisestä, ja Emilien perhe ei voinut kuin pitää yllä toivoa, että Emilien kohtalo selviäisi. Valitettavasti päivät muuttuivat viikoiksi, eikä poliisi ollut yhtään lähempänä tapauksen ratkaisemista. Noin kuukausi katoamisen jälkeen Emilien äiti ja muutama muu läheinen päättivät ottaa saman junan Skakelseestä Corsairiin. He halusivat nähdä, miltä Corsairin juna-asema näytti aamu 4 aikaan. Saavuttuaan he huomasivat aseman parkkipaikalla valkoisen pakettiauton, joka kuului lehden jakajalle. Helene otti yhteyttä poliisiin ja kysyi, olivatko he tietoisia, että lehden jakaja kävi noihin aikoihin hakemassa päivänlehdet asemalta. Poliisi myönsi, ettei ollut tietoinen asiasta. Tämän perusteella poliisi selvitti, kuka oli ollut hakemassa lehtiä asemalta Emilien katoamisaamuna. Työvuorossa ollut henkilö oli Daniel Hansen-niminen mies, joka ei kuitenkaan muistanut mitään kuukauden takaisesta aamusta. Lokikirjat osoittivat, että Daniel oli lähtenyt asemalta lehdenjakokierrokselle 45 minuuttia ennen kuin Emilie ystävineen saapui juna-asemalle. Elokuussa eräs Corsairissa asuva nainen otti yhteyttä poliisiin. Nainen oli kuullut useaan otteeseen tytön huutoa, avun anelua, nyyhkytystä sekä koputusta kunnostaessaan autotalliaan. Nainen oli ensin ollut hämillään äänistä, jotka vaikuttivat tulevan hänen seinänaapurista. Kun naisen miesystävä kertoi myös kuulevansa erikoisia ääniä, nainen päätti tehdä asialle jotain ja pyysi, että poliisit tulisivat tarkistamaan tilanteen. Nainen toivoi saavansa mielen rauhan, jos poliisit selvittäisivät, mistä ääni oikein tuli. Poliisit saapuivat 67-vuotiaan eläkeläismiehen Finn Petersenin luokse ja kertoivat saaneensa ilmoituksen asunnosta tulevista äänistä. Poliisi kertoi haluavansa tarkistaa rivitaloasunnon ja Finn päästi tutkijat sisälle. Tutkittuaan talon, poliisit tulivat tulokseen, ettei siellä ollut miehen lisäksi ketään muuta. Poliisit arvelivat, että naapurin kuulemat äänet olivat tulleet miehen vanhasta pesukoneesta. Nainen oli pettynyt, sillä hän uskoi edelleen, että Finn Petersenin asunnosta kuului naisen huutoa ja avun anelua. Kun poliisi ei tuntunut tekevän asialle enää mitään, nainen otti yhteyttä Missing People-järjestön vetäjiin. Lokakuussa etsintäryhmän vetäjät saapuivat naisen talolle selvittämään, oliko autotallin seinän toisella puolella apua tarvitseva henkilö. Nainen oli asentanut autotallin seinään erilaisia kuuntelulaitteita. Yhdessä nainen ja etsintäryhmän vetäjät kysyivät, kuka tuo seinän toisella puolella henkilö oikein oli. Kaikki kolme kertoivat kuulleensa, että henkilö oli vastannut olevansa Emilie Meng. Varmistuakseen kuulemastaan he kysyivät Emilien pikkuveljen nimeä. Tälläkin kertaa he uskoivat kuulleensa oikean nimen. Nainen otti jälleen yhteyttä poliisiin ja he sopivat tapaamisen läheiselle paloasemalle. Siellä poliisit kuuntelivat nauhoitteen ja osa heistä uskoi kuulevansa puhetta. Oli kuitenkin vaikea sanoa, oliko kyseessä todella Emilie. Nainen salakuvasi tapaamista, jossa poliisi antoi hyväksyntänsä sille, että nainen jatkoi naapurinsa Finnin salakuuntelua. Poliisi vielä totesi, että tämä keskustelu tulisi pitää heidän välisenä, sillä olisi katastrofi, jos media saisi tietää asiasta. Tämä johtui yksinkertaisesti siitä, ettei poliisi olisi missään nimessä saanut tehdä tämän kaltaista yhteistyötä siviilihenkilöiden kanssa. Nauhoitteiden perusteella poliisi meni tekemään uuden kotietsinnän Finnin luokse. Tällä kertaa he porasivat lattioihin, seiniin ja kattoon reikiä varmistaakseen, ettei Finn ollut rakentanut salahuonetta, jossa piti naishenkilöä vankina. Miehen kodista ei kuitenkaan löydetty mitään sellaista, joka olisi viitannut siihen, että Emilie tai joku muu olisi ollut vastoin tahtoaan talon sisällä. Finn oli ymmärrettävästi järkyttynyt saamastaan kohtelusta, sillä etsinnät ja epäilykset miehen osallisuudesta Emilien katoamiseen olivat aiheuttaneet hänelle suuren mainehaitan. Lokakuussa poliisi antoi medialle lausunnon, jossa he kertoivat tehneensä syksyn aikana kotietsintöjä Emilien katoamiseen liittyen. Poliisi kuitenkin totesi, että etsinnät olivat olleet tuloksettomia. Oli edelleen epäselvää, mistä Finnin naapurin kuulemat äänet olivat peräisin. Poliisi piti mahdollisena, että ääni todella kantautui vinkuvasta pesukoneesta ja nauhoitteen kuulleiden henkilöiden mielen tehneen tepposen toivoessa, että kyseessä olisi todella ollut apua pyytävä Emilie. Tapaus aiheutti turhautumista kansalaisissa, jotka odottivat kuumeisesti vastauksia siitä, mitä Emilielle oli tapahtunut. Finnin lisäksi poliisi oli epäillyt paikallista miestä Emilien kidnappauksesta. Tällä 33-vuotiaalla miehellä oli taustallaan lapsiin kohdistuneita seksuaaliväkivaltarikoksia. Poliisi otti miehen kiinni saadun vihjeen perusteella ja he suorittivat kotietsinnän miehen ja hänen vaimonsa kotiin. Etsinnöissä ei kuitenkaan löydetty mitään. Miehellä oli lisäksi alibi, sillä hän oli Emilien katoamisajankohtana ollut töissä, ja hänen ajamansa kuorma-auton GPS paljasti, ettei hän ollut lähellä Emilien katoamispaikkaa. Näihin samoihin aikoihin eräs eläkeläismies oli kuullut paikallisbussissa jonkun puhuvan siitä, että poliisi etsi valkoista pakettiautoa Emilien tapaukseen liittyen. Eläkeläismies otti tämän seurauksena yhteyttä poliisiin, sillä hän oli varma, että oli juuri tuona varhaisena heinäkuisena aamuna ollut Korsöörissä kävelyllä ja nähnyt valkoisen pakettiauton. Eläkeläinen oli nyt kolmas todistaja, joka kertoi, että Emilien katoamisen aikaan Korsöörissä oli liikkunut valkoinen pakettiauto. Poliisi kuitenkin ilmoitti eläkeläismiehelle, ettei heillä ollut resursseja perehtyä asiaan sillä hetkellä. Koska Emilietä ei oltu löydetty, eikä tekijää oltu saatu kiinni, Korsöörissä alkoi levitä huhut siitä, mitä Emilielle oli oikein tapahtunut. Etenkin Emilien seurassa katoamisyönä olleet ystävät joutuivat suurennuslasin alle. Emilien paras ystävä Sara sai kuulla syytöksiä siitä, että hän oli murhannut Emilien. Huhupuheiden kohteeksi joutui myös Sarahin veli ja lopulta koko perhe. Huhujen mukaan Sarahin veli olisi myynyt Emilien kaupungissa toimineelle rikolliselle. Tämän lisäksi juoruttiin, että Sarahin perhe piti Emilietä vankina kellarissaan. Tilanne eteni lopulta niin pahaksi, että useat ihmiset yrittivät tunkeutua Sarahin perheen kotiin selvittämään, oliko Emilie todella siellä. Osa heistä onnistui murtautumaan sisälle, ja tämä sai perheen pelkäämään eloa omassa kodissaan. Kaikki nämä huhut olivat kuitenkin tuulesta temmattuja, eikä niissä ollut mitään totuuden siementä. Vielä lokakuun aikana poliisi pyysi valkoista pakettiautoa sekä Korsöörin asemalta katoamisen aikaan poistunutta henkilöä ilmoittautumaan poliisille. Kukaan ei kuitenkaan ottanut yhteyttä. Poliisi ei edes ollut varma, oliko valkoisella pakettiautolla tai asemalta lähteneellä henkilöautolla mitään tekemistä Emilien katoamisen kanssa. Poliisi pyysi kuitenkin edelleen vihjeitä autoihin liittyen. Jouluaattona poliisi sai yhteydenoton koiran ulkoiluttajalta, joka kertoi löytäneensä ihmisen jäänteet pienestä järvestä läheltä Porupin kaupunkia. Porup sijaitsi 60 kilometrin päässä paikasta, josta Emilie oli lähes puoli vuotta aiemmin kadonnut. Tämä peltojen ympäröimä pieni järvi sijaitsi syrjäisellä paikalla, eikä sinne eksynyt helposti muut kuin paikalliset. Poliisi oli heti varma, että kyseessä oli Emilie. Tämä vahvistui, kun jäänteet saatiin nostettua ylös vedestä ja ruumiilla oli ranteessa kello, joka vastasi Emilien kädessä katoamishetkellä ollutta kelloa. Joulupäivän aamuna Helena sai soiton poliisilta, joka kertoi, että Emilie oli löydetty kuolleena. Helena on kertonut tietäneensä heti, että uutiset eivät olleet hyviä. Joulupäivänä pidetyssä lehdistötilaisuudessa poliisi kertoi, että Emilien tapauksen tutkinta oli ollut vaikea, sillä heillä ei ollut mitään vihjeitä siitä, mitä Emilielle oli oikein tapahtunut. Tämän vuoksi etsintöjä oli ollut vaikea keskittää millekään tietylle alueelle. Poliisi ei ole paljastanut julkisesti Emilien tarkkaa kuolinsyytä. He kuitenkin kertoivat, että Emilie oli todennäköisesti kuollut jo katoamispäivänään tai hieman sen jälkeen. He myös vahvistivat, että Emilie oli menehtynyt väkivaltaisen rikoksen seurauksena. Seuraavien kuukausien aikana tutkinnassa ei tuntunut tapahtuvan oikein mitään. Vaikka Emilien ruumis löydettiin, se ei johdattanut suoraan murhaajan jäljille. Noin vuosi Emilien katoamisen jälkeen poliisi julkisti Corsairin juna-asemalla kuvatun videotallenteen. Poliisit olivat onnistuneet tarkentamaan valvontakameran kuvaa niin, että nyt siitä oli tunnistettavissa valkoinen auto, joka oli merkiltään todennäköisesti Hyundai i30. Tämä auto oli siis lähtenyt rautatieasemalta Emilien katoamisen aikoihin. Lokakuussa 2017 eräs mahdollinen silminnäkijä otti yhteyttä poliisiin. Naishenkilön mukaan hän oli Emilien katoamisaamuna ollut ajamassa lähellä sitä paikkaa, josta Emilien ruumis löydettiin. Hänen edessään oli ajanut traktori, minkä vuoksi nainen oli ajanut erittäin hitaasti. Tuolloin hän oli huomannut tien vieressä olevalla pysähdyspaikalla Hyundai-merkkisen auton ja miehen. Mies oli ollut auton tavaratilan luona ja nostanut sieltä jotain painavaa. Nainen piti mahdollisena, että mies oli Emilien murhaaja ja hän oli ollut tuolloin siirtämässä Emilien ruumista läheiseen järveen. Tämä silminnäkijä havainto ei kuitenkaan tuonut toivottua ratkaisua tapaukseen. Kesällä 2018 Emilien perheen asianajaja otti yhteyttä oikeusministeriin. Perheestä tuntui, ettei poliisin tutkinta ollut mennyt ihan niin kuin sen olisi kuulunut mennä. Perhe sai vastaukseksi, että syksyllä 2018 uusi tutkintaryhmä alkaisi tutkia Emilien murhaa. Tämä uusi tutkintaryhmä päätti ottaa yhteyttä henkilöihin, jotka olivat aiemmin olleet yhteydessä poliisiin. Erään kuljetusfirman omistaja oli aiemmin ollut yhteydessä poliisiin, sillä hänelle oli selvinnyt, että yksi hänen palkkalistoilla ollut kuljettaja oli aiemmin pedofiliasta tuomittu rikollinen. Omistaja oli kertonut poliisille, että kyseinen mies oli ollut työvuorossa Emilien katoamisaamuna ja mies oli ajanut valkoista pakettiautoa Corsairin alueella. Kuljetusfirman omistaja kertoi kuitenkin nyt, että mies oli kuollut syöpään, minkä lisäksi hänen käyttävänsä valkoinen pakettiauto oli puoli vuotta aiemmin joutunut lunastukseen. Omistaja ihmetteli, miksei poliisi ollut aiemmin kiinnostunut hänen tiedoistaan. Nyt se oli myöhäistä. Vaikka uusi tutkintaryhmä yritti käydä läpi aiemmin annettuja vihjeitä ja etsiä uusia johtolankoja, mikään ei vienyt heitä lähemmäs Emilien murhaajaa. 15. päivä huhtikuuta vuonna 2023, eli melkein 7 vuotta Emilien katoamisen ja murhan jälkeen, 30 kilometrin päässä Corsairista katosi 13-vuotias tyttö. Filippa oli ollut lauantai-aamuna jakamassa lehtiä Kirkerupissa. Hieman ennen 5:30 Filippa oli soittanut vanhemmilleen ja kertonut olevansa matkalla kotiin. Kun Filippaa ei kuulunut kotiin, hänen vanhempansa huolestuivat ja iltapäivällä he päättivät tehdä tyttärestään katoamisilmoituksen. Pian tämän jälkeen perhe onnistui löytämään Filippan polkupyörän, puhelimen sekä laukun ojasta. Tämän perusteella he olivat varmoja, että joku oli kidnappannut heidän tyttärensä. Poliisi reagoi nopeasti Filippan katoamiseen ja yli 300 poliisia ja suuri joukko vapaaehtoisia alkoi etsiä tyttöä. Poliisi vetosi paikallisiin ja pyysi, että he toimittaisivat kaikki autokameroiden kuvaamat tallenteet alueelta. Nopea reagointi ja laajat etsinnät tuottivat tulosta, sillä seuraavaan aamuun mennessä poliisi oli eristänyt erään Corsairin alueella sijaitsevan kiinteistön. Kiinteistön sisältä löydettiin tajuissaan ja olosuhteisiin nähden hyväkuntoinen Filippa. Iltapäivällä pidetyssä lehdistötilaisuudessa poliisi ilmoitti, että Filippa oli todella löydetty elossa. Paikan päältä oli pidätetty 32-vuotias mies. Päivää myöhemmin poliisi ilmoitti, että miestä epäillään Filippan kidnappauksesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Koska Filippan ja Emilien tapauksissa oli paljon samaa, poliisit alkoivat tutkia mahdollista yhteyttä pidätetyn miehen ja Emilien välillä. Tutkinnan aikana kävi ilmi, että mies oli omistanut Emilien katoamisen aikaan valkoisen Hyundai i30-merkkisen auton. Mies oli hieman Emilien katoamisen jälkeen myynyt auton Slovakiaan. Miehen hallusta löytyi kuva- ja videomateriaalia, jotka linkittivät hänet Emilien tapaukseen. Joidenkin lähteiden mukaan poliisilla oli myös DNA-todisteita miestä vastaan. Mies on nimeltään Philip West, ja häntä vastaan nostettiin syytteet Emilien kidnappauksesta, raiskauksesta ja murhasta. Samalla Filippiä vastaan nostettiin syytteet Filippan kidnappauksesta, raiskauksesta ja murhan yrityksestä. Miestä epäillään myös vuonna 2022 tapahtuneesta 15-vuotiaan tytön kidnappausyrityksestä. Filipin puolustusasianajaja on antanut lausunnon, jonka mukaan mies myöntää osaksi syytteet koskien Filippaa. Emilien ja 15-vuotiaan tytön tapauksissa mies on kieltänyt syyllisyytensä. Filipin oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa 14. päivä toukokuuta vuonna 2024. Emilien katoamisen ja murhan tutkinta on vuosien saatossa ollut kovan kritiikin alla. Etenkin Emilien perhe koki, ettei poliisi ottanut aluksi heidän huolta tosissaan. Lisäksi poliisi oli tehnyt lukuisia virheitä koko tutkinnan aikana. Poliisi on itse myöntänyt toimineensa puutteellisesti heti Emilien katoamisen jälkeen, sillä he uskoivat tytön karanneen. Emilien tapauksesta on tehty kolmiosainen dokumentti Emilie Meng, kesken jäänyt murhatutkimus, ja tässä dokumentissa avataan tutkinnan aikana tapahtuneita virheitä. Suosittelen katsomaan tämän dokumentin, jos tapaus kiinnostaa, ja se löytyy ainakin Yle Areenasta. Yksi suurimmista poliisin tekemistä virheistä oli se, että poliisi oli herännyt liian myöhään kysymään paikallisilta ihmisiltä ja yrityksiltä, oliko heillä videokameroita, jotka olisivat kuvanneet katoamispaikan läheisyydessä olleita teitä. Tanskan laki velvoittaa, että videokameroiden tallenteet tulisi pyyhkiä pois 30 päivän kuluttua. Poliisi oli alkanut vasta yli kuukausi Emilien katoamisen jälkeen kysyä tallenteiden perään, joita ei enää ollut olemassa. Katoamispaikalta oli ainoastaan 4 mahdollista poistumisreittiä, ja näiden teiden varsilla olisi ollut valvontakameroita, joiden tallenteista olisi voinut selvitä, ketä alueella oli liikkunut Emilien katoamisen aikaan. Jos näitä videotallenteita olisi katsottu, poliisi olisi voinut poissulkea mahdollisuuksia tai mahdollisesti selvittää, millä autolla murhaaja oli liikkunut. Poliisi oli ainoastaan keskittynyt valvontakameroihin, jotka olivat sen reitin varrella, jota Emilie olisi kävellyt kotiin. Erikoista myös oli, että poliisi kuulusteli taksikuskia, joka kyyditsi Emilien ystäviä katoamisiltana vasta 3 kuukautta katoamisen jälkeen. Taksikuski oli kuitenkin ystävien lisäksi ollut yksi viimeisistä henkilöistä, joka oli nähnyt Emilien poistuvan asemalta. Kuulustelusta ei ollut kuitenkaan mitään hyötyä, sillä kuski ei enää muistanut tuon kyseisen aamun tapahtumia. Poliisi ei ole suostunut kommentoimaan, miksi mahdollisia silminnäkijöitä kuultiin vasta kuukausia katoamisen jälkeen. Lisäksi poliisi ei ole tutkinnallisiin syihin vedoten suostunut kertomaan, milloin valvontakameroiden tallenteita alettiin hakea ja miksi niitä haettiin vasta sitten, kun oli jo liian myöhäistä. Poliisi oli lisäksi käyttänyt erittäin kyseenalaisia tapoja, mitä tuli Finn Petersenin salakuunteluun. Näistä salakuunteluista ei ollut mitään mainintaa virallisissa poliisiraporteissa. Tämä kertoo, että poliisi yritti salata yhteistyötään Finnin naapurin ja vapaaehtoisten etsijöiden kanssa. Finn nosti syytteet sekä naapuriaan että vapaaehtoisia vastaan. Syyttäjä päätti kuitenkin olla nostamatta syytteitä riittämättömien todisteiden vuoksi. Valtakunnan syyttäjä määräsi tapauksen uudelleen käsiteltäväksi ja lopulta naapuri tuomittiin salakuuntelusta. Hän välttyi kuitenkin rangaistukselta, sillä poliisi oli ollut tietoinen salakuuntelusta eikä estänyt naista. Poliisi on kommentoinut, ettei heillä riittäneet todisteet sitä varten, että he olisivat saaneet virallisen luvan Finn Petersenin kuunteluun. He pahoittelivat salaa kuvattua keskustelua vapaaehtoisten ja naapurin naisen kanssa, josta saattoi saada sen kuvan, että poliisi hyväksyi laittomuudet. Kun tämä asia tuli julkiseen tietoon, poliisi pyysi kanteluviranomaisia tutkimaan poliisin omaa roolia laittomassa kuuntelussa. Nyt, kun Emilien murhasta pidätetty Philip on astumassa oikeuden eteen, vaikuttaisi siltä, että poliisin suurin virhe oli se, että juna-aseman videotallenteella näkyneen auton tunnistamiseen kului yli vuosi. Poliisin mukaan auton tunnistamiseen kului niin pitkä aika, sillä heidän piti pyytää apua ulkomaisilta asiantuntijoilta. Erään videoasiantuntijan mukaan, vaikka apua olisi pyydetty ulkopuoliselta taholta, auton tunnistamiseen olisi korkeintaan pitänyt kulua muutama päivä. Jos auto olisi tunnistettu heti, poliisi olisi voinut yrittää paikantaa ne henkilöt, jotka omistivat kyseisen auton. Näin ollen tekijän jäljille olisi voitu jo päästä aiemmin. Jos Emilien murhasta pidätetty mies todetaan syylliseksi, niin poliisin tekemillä virheillä oli todella karut seuraukset. Mies oli vapaalla jalalla 7 vuotta, ja tuona aikana hän yritti toistaa saman, mitä hän oli tehnyt Emiliellä. Emilien perhe ja läheiset ovat vuosia odottaneet saavansa kuulla totuuden. Mä toivon, että tämä oikeudenkäynti tuo vastauksia heidän kysymyksiin. Emilie murhattiin julmasti vain 3 viikkoa ennen, kuin hän olisi täyttänyt 18 vuotta. Spontaaniksi kuvailtu Emilie haaveili matkustelusta parhaan ystävänsä Sarahin kanssa. Ystävykset olivat suunnitelleet, että täysi-ikäistyttyään he muuttaisivat yhteen ja eläisivät kämppiksinä elämänsä parasta aikaa. Päätän tähän Emilie Mengin tapauksen. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.